Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Amma ba'd, muhtaram jamoatul muslimin, bugungi kun hijriy sananing oxirgi oyi bo'lgan Zulhijja oyining 4-chi kuni. Seshanba kundan oy yangi bo'lgan Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni Qur'oni Karimda ayyomi ma'lumot deb yodga olingan. Ayyomi ma'lumot Zulhijja oyining ya'ni haj oylarining 10 kunini tashkil qiladi. Bu kun Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni azim ushanda alohida yod qilinishligi shu oyning 1-chi kunidan boshlab jahondagi hamma Alloh Allohur Rahmon taoloning mehmonlari bobolari Ibrohim alayhissalom va u kishining o'g'illari Ismoil alayhissalom birgalikda yakka xudoga ibodat qilishlik uchun qurgan Ka'bai Muazzama tarafiga borishib, shu kundan boshlab o'zlarining farz amallarini bajarishadilar. Hozir biz ana shu ulug' oyning 4-chi kunida turibmiz. Mana shu 10 kun ichida haj safariga otlangan kishilar hammalari o'zlarining zimmalaridagi amalni Alloh qodir qilguncha bajarishadilar. Ular mana shu 10 kunda amallari bilan uylariga Alloh subhanahu va taolo shu hajlarini qabul qilsin. Hajlaridan riyo sum'alarni saqlasin. Haj da riyo sum'alar bo'lmasdan Alloh qabul qilsa, ular uylariga yangi tug'ilgan boladek begunoh bo'lib qaytishadilar. Ular mana shunday hozirgi soatda labbayk allohumma labbayk innal hamda van ni'mata laka val mulk la sharika laka labbayk deb Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga labbay deb turgan soatlarda turibmiz hozir. Afsus, bu mana shu diyordagi musulmonlar mana shu islomdagi 5 farzning bo'lgan shu farzidan ma'lum bir miqdorda inshaalloh bu vaqtincha mana shu hozir mahrum bo'lishib turibdilar. Ulardan faqat cheklangan suratdagi kishilar borib haj qilib kelishyaptilar. Ammo mustazafinlar boshqa mamlakatlardagiga o'xshagan mustazaf birodarlar hammasi hajga borish olmasdan turibdilar. Alloh subhanahu va taolo mana yana 26 kundan keyin yangi hijriy sana kiradi. Alloh subhanahu va taolo mana shu yangi yilni bularning mashi duolari barakoti bilan Alloh mana shu farzni ham ularga muyassar qilishlikka Alloh qodir qilsin. Ayyomi ma'lumotdan keyin ayyomi tashrik, ayyomi ma'dudot. Eidi qurbonning 1-chi kunidan boshlab 4 kun ayyomi ma'dudot hisoblanadi. Ayyomi ma'dudot Qur'oni Karimda yod qilingan Astaizu billah va zkurulloha fi ayyami ma'dudat. Ya'ni ayyomi tashrikda, ayyomi ma'dudotda Allohni ko'p yodga olinglar. Shuning uchun mujtahidlar, fuqaholarimiz hammalari shu kundan Arafa kunidan boshlab takbir aytishlikni mashru qilganlar. Shu Zulhijja oyining 10 kunida takbirlarni ko'p aytishlik bu shiori islomdan hisoblanadi. Xususan ayyomi ma'dudotning 4 kunida. Alloh subhanahu va taolo ana shu Zuyufur Rahmon bo'lgan hoji musulmon birodarlarimizni hajlarini qabul qilsin, ularning gunohlarini mag'firat qilsin, shular qatorida mana shu yerdagi mustazafinlarni ham gunohlarini mag'firat qilsin. Mana shu ulug' soatlarda bizlar ham bu yerda turib, u yerda turmasak ham Allohning buyrug'iga labbayka deyishlikka Alloh muvaffaq qilsin shuni. Navbatdagi darsimiz nihoyatda hozirgi o'zi gapimizga muvofiq, hozirgi soatimizga muvofiq Suratul Balad. Suratul Balad Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan. Tamomiy da'vatlari ustiga Makka mushriklaridan, Makkadagi yahudiylardan, ahboshqa ahli kitoblar tarafidan ularning boshlariga og'ir musibatlar nozil bo'lib turgan vaqtda nozil bo'lgan. Suratul Balad 20 oyatni tashkil qiladi. Suratul Balad Alloh subhanahu va taolo bu surada da'vatning beshigi bo'lgan Makka-i Mukarrama nomiga qasam ichib va shu Makka-i Mukarramaga tamomiy payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan Muhammad alayhissalomning shu yerda tug'ilganligi, mana shu yerda yashaganligi bo'lgan mana shu Muhammad alayhissalom nomiga qasam ichib va hamda butun dunyoga nur tarqatgan, butun dunyo musulmonlarning orzusi bo'lgan, ular doim ishtiyoq qilib qalblari shu tarafga otlanib turgan Ka'bai Muazzamani qurgan bobomiz Ibrohim va u kishining o'g'illari Ismoil alayhissalom nomiga qasam ichadi. Qasam ichib insonning mashaqqatda yaratganligini, dunyo insonga mashaqqat chekadigan joy ekanligini ifodalaydi. Inson o'ziga berilgan ba'zi g'ururlar vositasi bilan o'ziga hech kim qodir bo'lmayajak ekanligini gumon qilganligini malomat qiladi. Va din yo'lida Alloh o'zi bergan mol-u davlatni Alloh yo'lida sarflashlikka buyurilganda ko'p mollarni sarf qildim degan nodonlarcha bo'lgan so'zini malomat qiladi. Va uning nima ihson qilganligi, qayerga ihson qilganligini Alloh ko'rib turganligini xabarini beradi. Va inson ashu g'urur vositasi bilan o'zidagi berilgan ne'matlarni isdan chiqarganligini bayon qiladiki, insonga Alloh taolo ikkita ko'z berdi va gapirishlik uchun nutq berish, nutq qilishlik uchun til va lab berdi va unga dunyodagi yaxshilik nima, yomonlik nima ekanligini anglatib qo'ydi. Mana shu ne'matlarni zikr qiladi. Inson ana shu ne'matlar vositasi bilan hayotida jannat bilan o'zining o'rtasidagi to'siqni yorib o'tishligi kerak edi. Afsus, u berilgan ne'matlardan foydalanmasdan g'ururlanib yurdi bu. Shuni malomat qiladi Alloh taolo. Bu to'siq o'zi bilan to'siq, jannat o'rtasidagi to'siq nima ekanligini ham bayon qilib beradi. Inshaalloh hozir kengroq tafsir qilganimizda aytamiz. Va bu yaxshi amallarni bajarishlik, yaxshi bo'lishligi iymon asosiga bog'liq ekanligini bildiradi. Va musulmonlar jamoasining o'rtasida shaxsiy sabr qiladiganlar kishini bo'lishligi yetarli emasligini, balki bir-birlariga da'vat yo'lida yetayotgan aziyatlarga sabrga chaqirishlari ekanligini bayon qiladi. Va bir-birlariga musulmonlar o'rtasidagi aloqa marhamat asosida bo'lishligini bayon qiladi. Va shularni oxiratda nomi amollari o'ng qo'l tarafidan beriladigan zotlar ekanligini tushuntiradi. Kofirlar bo'lsa, Allohning oyatlarini inkor qilganlar bo'lsa, ular musulmonlardan mabodo boshlariga o'zlarini biror musibat yetib qolsa doim musulmonlardan shumlanishadi. Ular ya'ni shular sababli bizga yetdi deyishardi. Alloh taolo ularning gaplarini rad qilib, haqiqiy baxtsiz shumlanishlikka loyiq bo'lganlar bizning oyatlarimizga kofir bo'lgan kishilar deb bayon qiladi. Ular dunyoda baxtsizligini bilishmagan bo'lsalar, yaqin kunda ularning qamalgan, hech qayoqqa harakatsiz bo'ladigan joyda do'zax o'tida bo'lib, o'zlarining baxtsiz ekanliklarini bilishadilar deb bayon qiladi shuni. Mana shu tafsir qilmoqchi bo'lgan sura-i Baladni qisqacha mazmuni shundan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. La uqsimu bihadzal balad va anta hillun bihadzal balad va validin va ma valad. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Alloh subhanahu va taolo da'vat beshigi bo'lgan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga nur tarqatishlikka sabab bo'lgan o'zi ulug' qilgan Makka-i Mukarrama nomiga qasam ichadi. Makka-i Mukarrama birinchi marta ibodat uchun yakka Allohga ibodat qilinishlik uchun qurilgan uydir. Ibrohim alayhissalom farzandlari Ismoil alayhissalom bilan birga yakka Xudoga ibodat qiladigan uy topa olmasdan mana shu uyni ixlos bilan qurishgan edilar. Yer yuzida juda ko'p ibodatxonalar bor edi, lekin ularda yakka Xudoga ibodat qilinmasdi. Ana shu ular hammalari payg'ambarlar tomonidan kelgan da'vatni buzishib, ular shirkka mubtalo bo'lishgan edilar. Ibrohim alayhissalom farzandlari bilan Ismoil alayhissalom bilan shu binoni qurishdilar. Qurganlarida Alloh subhanahu va taolo ularning ixlos e'tiqod bilan qurgan binolarini qabul qildida va o'ziniga nisbatlab Baytulloh deb nomladi. Buni Ibrohim, Ismoil uyi emas, meni uyim deb nomladi Alloh taolo. Ana shu Baytulloh bo'lganligi bilan butun mu'minlarga bu qiblaga aylandi mana. Muhammad alayhissalomning davrida kelib. Ana shu qurishayotgan vaqtlarda duo qilishgan edilarki, Xudoyo, mana shu millatga o'zing zurriyotlardan bir payg'ambar jo'natkinki, ularni axloqlarini tuzatadigan, poklaydigan, ularga o'zingni oyatlaringni tilovat qilib beradigan payg'ambar jo'natkin deb duo qilgan edilar. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat qilib, oxirgi payg'ambar sallallohu Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashablar o'rtasida aytadilarki, men boboyim Ibrohimning duosiman deb qo'yardilar anashi. Ana shu shaharni quriyotganlarida, shu Baytullohni quriyotganlardagi ixloslari uchun Alloh qabul qildi va shu Makka-i Mukarramaga qasam ichib, undan keyinla bevosita shu shaharga tushuvchi bo'lgan, shu shaharda turuvchi bo'lgan sizning nomingizga qasam deb Muhammad alayhissalomga marhamat qilyapti. Va hamda shu shaharning quruvchi bo'lgan Ibrohim alayhissalomga va u kishining o'g'illari Ismoil alayhissalomning nomiga qasam ichyapti Alloh taolo. Bunda boshqa va validin va ma valad oyatining tafsirida boshqa mazmunlar ham bor. Mutlaq ota farzand deyilgan mazmunlar ham bor. Imom Buxoriy o'zlarining hadislarida va validin va ma valadda Odam alayhissalom deganlar va u kishining zurriyotlari deganlar. Ota bilan farzand o'rtasidagi hayot tamomiy mashaqqat asosiga qurilgandir. Ota o'zining butun vujudini farzandining voyaga yetishlikka bag'ishlaydi. U farzandining voyaga yetishlik yo'lida ko'p mashaqqatlar chekadi. Bu mashaqqatlar chekishlik faqat tirik mavjudot bo'lgan insongagina xos emas. Boshqa hayvonlar ham shu mashaqqatni kechishadi. Va boshqa o'simliklar olami ham yerga urug' tushgandan tortib, o'ziga kerakli ozuqani torta boshlaydi. Va hamda shu o'ziga kerakli ozuqani tortib, katta daraxt bo'lishlikka atrof muhitdagi qarshiliklarni yengishlik bilan juda ko'p mashaqqatlarni kechadi. Ana shu mazmun ota va farzandga qasam ichilinishligi insonning mashaqqatda yaratilishligini bayon qilishligiga juda katta bir aloqamanddir mana. Inson haqiqatan mashaqqatda yaratildi. Inson bo'lgan bir tomchi suv, bitta hujayra ona qornida inson bo'lishligi uchun ona qornini atrofidagi tamomiy qonni yig'ib shu qon ko'lida o'ziga kerakli ozuqalarni yig'ishga harakat qiladi. Ana shu vaqtda onaning holati behuzur bo'ladi. Har bir bo'linayotgan hujayralar quloq bo'lmoqchi, ko'z bo'lmoqchi, qo'l bo'lmoqchi, oyoq bo'lmoqchi, bosh bo'lmoqchi bo'lgan hujayralar o'zining shaklini hosil qilishlik uchun tamomiy mashaqqatni boshdan kechiradi. Ular bu shakl oddiy suratda davom etmaydi. Nihoyatda murakkab suratda har bir yaratilgan a'zo nihoyatda katta bir murakkablikni o'z ichiga oladi. Xullas, tug'ilish vaqtida to'lg'oq qiyinchiligini faqat onagina tortmaydi, bola ham tortadi shun bilan sharik bo'lib. Tug'ilgandan boshlab hayotga birinchi marta nafas olishlik mashaqqatiga a'zolari o'rganmaganligi uchun nafas olish mashaqqatini boshdan kechiradi. Nafas olish mashaqqatini boshdan kechirgandan keyin ovqatlanish, hayotda ichki a'zolar hali ovqatlanishga o'rganmagan a'zolar ovqatni qabul qilish, hazm qilishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. U ovqatlarning chiqindilarga ajrashligi, chiqindini birinchi marta bu chiqarishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. Undan keyin xullas emaklash mashaqqati, undan keyin yurish mashaqqati, undan keyin tishlarning chiqishlik mashaqqati, undan keyin hayotda fikrlash mashaqqati, bir hayotda hunar, ilm o'rganish mashaqqati va undan keyin hayotdagi tajribalar mashaqqati, tajribalardagi xato qilishlar mashaqqati, undan keyin ba'zilar hayotda muskul kuchi bilan foydalanib tirishchilik qilishadilar, bu mashaqqat. Ba'zilar fikriy kuch bilan mashaqqat kechirishadilar, ba'zilar ruhiy mashaqqat kechirishadilar. Hayotda yemoq uchun mashaqqat kechirishlik va hamda ko'paytirishlik uchun mashaqqat kechirishlik. Hayotda kegin mashaqqatlar yana turli tuman bo'ladiki, ba'zi kishilar jannatga kiraman deb mashaqqat kechirsa, ba'zilar do'zaxga kiraman deb mashaqqat kechirishadilar. Do'zaxga ketayotgan kishilar rohat bilan yashashmaydilar hech qachon. Hayotda bir yaxshi foydalanib yashaysan deb o'ylashmasinlar ular. Do'zaxga kiraman deb ham mashaqqat kechirishadilar. Mashaqqat borib-borib endi oxirgi do'zaxga kirishlik uchun mashaqqat kechirganlar hayot mashaqqatlaridan keyin abadiy mashaqqatda qolishadilar ana. Bu jannatga kirishlik uchun mashaqqat kechirgan kishilar endi abadiy rohatga muyassar bo'ladilar mana. Mana insonning qisqacha hayotini aytib o'tdik. Endi qasam bilan aytilishlikka loyiqki laqad xalaqnal insana fi kabad. Insonni biz mashaqqatda yaratdik. Bu oyat biz hali aytib o'tganimizdek Makka muhitida nozil bo'lgan. Makka muhiti ayblari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganligi uchun boshlaridan mashaqqat kechirayotgan zotlarga tushgan edi. Ularning ayblari yakka xudolikka unash va hamda Muhammad alayhisalomni barhaq payg'ambar deyishganlarda xolos. Shu ayblari uchun Makka mushriklari ko'p azob bergan edi. Ana shu azobda tushgan kishilar bir rohatni bundan boshqa joy rohat deb o'ylab qolmasinlar. Insonning hayoti hammasi mashaqqatga qurilgan. Endi qanday bir nodonlarni nodoniki, demak hayot mashaqqat ekan, hayot mashaqqatidan keyin abadiy mashaqqatga giriftor bo'lganlar haqiqiy nodonlardir ular. Ana endi bu mashaqqatdan keyin abadiy rohatga erishganlar haqiqiy aqlli odamlardir mana endi. Inson shu mashaqqat bilan umr kechirayotgan inson o'ziga berilgan ba'zi kuch-quvvat, ma'lum bir miqdordagi mol-u davlat bilan o'ziga hech kim qodir bo'lmasligini gumon qiladi. Gumon qiladimi inson o'ziga hech kimni qodir bo'lmasligini, bu amelleri hisob kitob qilinmasdan qolishligini gumon qiladimi? Din yo'liga mol davlatini sarflashlikka talab qilinsa, yakulu ahlaktu malal lubada. Men juda ko'p mollarni sarf qildim deydi. Ayahsabu allam yarahu ahad. Gumon qiladimi inson uni sarf qilayotganligini, qayerga sarf qilayotganligini, nimaga qayerdan topganligini ko'rmay, biroq ko'rmayapti deb gumon qiladimi? Alloh subhanahu va taolo albatta ko'rib turadi. Uni ko'rib turishligi muqarrarligini o'zlariga qarashsalar biladi. Alloh shunday ko'radigan ko'zni yaratib qo'ygan. Odamlar ko'radigan ko'zni yaratib qo'ygan zot odamlar tarafidan sodir bo'lgan narsani albatta ko'radi. Alam naj'allahu aynayni va lisanan va shafatayni va hadaynahu najdayn. Inson o'zi moli davlat g'ururida, o'zidagi kuch-quvvat g'ururida o'ziga berilgan ne'matlarni esdan chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo shuni minnat qilib aytayaptiki, biz insonga ikkita ko'z bermadikmi? Un bilan hidoyat nima ekanligini ko'radi, zalolat nima ekanligini ko'radi. Hayotda hamma burchakdagi qudrat Alloh taolo qudratlarini namoyish qilgan narsalarni hammasini ko'radi va o'zi tushirgan, nozil qilgan kitobni tilovat qiladigan til va lab bermadikmi? Unga mana til va labni berdiki, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq gapirib, Allohning kitobini tilovat qilishlik uchun bergan edi. Va hadaynahun najdayn, yana biz insonni yaxshilik nima, yomonlik nima ekanligiga yo'llab qo'ydik. Najd kalimasi baland joyni aytadi. Baland joy deb, ya'ni baland joydagi narsa ko'rinib turgandek, insonga yaxshilik nima, yomonlik nima ekanligini har bir inson biladi. Yomonlik qilayotgan odamlarning bekitib qilishligi, bilib qilayotganligining bu misolidir mana. Aniq dalilidir buni. Alloh taolo biror narsani insonga marhamat qildiki, uning tabiatiga yaxshilik nima, yomonlik nima ekanligini biladigan tabiat bilan yaratdi. Odamlar yaxshilikni qilayotganlarda yaxshilik ekanligini bilishib qilishadilar. Yomonlik qilayotganlarda ham albatta bilib qilishadilar. Qiyomatda Alloh subhanahu va taolo ana shu fitratlarini hujjat qildiki, qiyomatda undan qochib qutula olmaydi. Inson har qancha uzrlarini o'rtaga tashlasa ham, baribir insonni Alloh subhanahu va taolo o'zini ustida nazoratchi qilib yaratganki, Astaizu billah بل الانسان بصيره على بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره inson o'zini ustida nazoratchidir har qancha uzrlarni bayon qilsa ham shayton sababli adashib qoldim falonchi sababli adashib qoldim degan gaplari mana shu dunyoda ishlaydi xolos oxiratga borganda bu gaplar ishlamaydi inson o'ziga berilgan ana shu ne'matlardan mana shu foydalanmadi o'zi bergan ko'zlarini Allohning ma'siyatiga ishlatdi. Insonga berilgan til va lablarini o'zining ma'siyatiga ishlatdi, o'zini yo'liga ishlata olmadi. Ma'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan ashabi kiromlar ichidagi ulug' sahobalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ma'oz ibn Jabal imamul ulamo'i yawmal qiyamah dedilar. Qiyomat kunidagi ulamolarning imomi dedilar. Ma'oz ibn Jabal o'zlari taxminan yoshlari 33 yoshda vafot qildilar. U kishi 33 yoshda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin vafot qildilar Umar ibn Xattobning davrlarida. Umar ibn Xattobning vafotlaridan ilgari. Bu kishini ulamolarning qiyomat kunidagi imomi degan so'zni taxminan bu kishi 30 ga yetmasdan shunga musharraf bo'ldilar mana shu nomga mana. Hatto Umar ibn Xattobdan o'zingizni o'rningizga xalifa qilib qo'yib keting deganlarda ko'p kishilarni bir ikkita kishilarni qo'yib ketmoqchi bo'lganlar, lekin shu so'zlarning ichida shu so'z borki, agar Muoz ibn Jabal tirik bo'lganda o'rnimga xalifa qilib qo'yib ketardim. Qiyomat kuni Rabbim ummati Muhammadga kimni xalifa qilib kelding desa, Muoz ibn Jabalni degan bo'lardim. Nima uchun ummati Muhammadga Muoz ibn Jabalni xalifa qilding desa, chunki men o'zingni habibingdan eshitdimki Muaz ibn Cebel imamul ulema-i yevmel kıyama. Kıyamet günüdeki ulemaların imamı degen sözünü işitgen edim. Şu sözge asasen halife kılıp geldim degen bolardım degen ekeller. Meneşi zat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sohbetdaşları bugün, yanlarda bugün, şu kişi rivayet kılediler ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen seferdeydim. Bir günü uçuşa yakın rahat olup kaldım. Birge ketiyatken edik. Şunda vakt, hali vaktlerini tapıp soradım ki, ya Resulallah, akbirni bi amelin yudhiluni el cennete ve yubaiduni anin nar. Menga bir amalni aytib beringki, meni jannatga kirishligimga sabab bo'lsa, do'zaxdan uzoq bo'lishligimga sabab bo'lsa, deb so'radim. U kishi aytdilarki, ulug' narsa so'rading-ku. Bu Alloh muyassar qilgan kishiga oson. Buning uchun sen Allohgagina ibodat qilgin. Allohga sharik isbotlamagin, hech narsani sharik qilmagin, dedilar. Namozni barpo qiling. Zakotni o'ting dedilar. Ramazonda roza tuting dedilar. Hajni, Baytullohni haj qiling dedilar. Deb turib aytdilarki, yaxshiliklar darvozasiga yo'llab qo'yaymi dedilar. Shunda albatta yo Rasululloh yo'llab qo'ying dedilar. Bo'lmasam shuni bilingki dedilar, roza qalqondir do'zaxdan dedilar. Sadaqa xatoni yo'qotadi, xuddi suv o'tni o'chirib qo'ygandek dedilar. Kishining hamma uyquda holatidagi namozi solih kishilarning shiori dedilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una robbahum xawfan va tama'a oyatini o'qib qo'ydilar. Va mimma razaqnahum yunfikun. Yonlarini, biqinlarini o'rindiqlaridan biqinlari o'rindiqlardan uzoq bo'ladi. Rabbilarida azobidan qo'rqib, hamma shirin uyquda turganda, Rabbilarining rahmatini umid qilib, shunday kechalarda bedor bo'lishadilar va biz bergan narsalardan rizq qilib sarflashadilar Allohning yo'lida degan oyatni o'qib qo'ydilar. Keyin aytdilarki, bu ishlarning asosi, ustuni, eng cho'qqisini aytib beraymi ma'oz dedilar. Shunda aytdilarki, albatta yo Rasululloh aytib bering. Aytdilarki, ishlarning avvali, asosi islom dedilar. U ishlarning ustuni namoz dedilar. Uning eng bu ishlarning cho'qqisi Alloh yo'lida jihad qilish dedilar. Tam jihad o'zidagi imkoniyatni hammasini Alloh yo'liga sarflashlikni aytadi mana. Yana aytdilarki, bularni hammasini tutturuvchi tutqichini aytib beraymi dedilar. Albatta yo Rasululloh aytib bering dedilar. Va shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tillariga ishora qilib turib, mana buni tiying dedilar. Shunda Ma'oz ibn Jabal aytdilarki, ey Allohning payg'ambari, biz gapirgan so'zlarimiz bilan ham qiyomatda hisob qilinamizmi yo Rasululloh dedilar. Shunda aytdilarki, "Hey Ma'oz" dedilar. "Hey nodon" degan ekanlar, takillatga ummuk degani, "Hey bizni o'zimiz o'zbek tilida qurib ketgur" deb aytib erkalatib qo'yganim so'zni aytamiz. "Hey Ma'oz" dedilar. Odamlarni do'zaxga yuzlari bilan yiqitadigan narsa tillarining hosilalaridan boshqa narsa bo'lmaydi dedilar ana shunday. Ana Alloh subhanahu va taolo minnat qilyaptiki, men sizga tilu lab bermadimmi deyapti. Afsus, bu til bilan lab ne'mat bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga mislsiz bu ne'matligini gapirmagan kishilarni oldiga borib, gapirishdan to'xtab qolgan odamlarni oldiga borib bir ziyorat qiling, ine bilasiz. Afsus, biz mana shu tilimiz bilan do'zaxga kirishlikka sabab bo'lsak, bu juda ham nodonlik bu albatta endi. Ana inson o'zidagi bergan ne'matlardan to'g'ri foydalanib, o'zi bilan jannat o'rtasidagi to'siqni yorib bosib o'tmadi. Falaqta hamal aqobata va ma adroka mal aqoba fakku raqoba aw it'amun fi yawmin zi masghabatin yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Afsus, afsus, inson o'zi bilan jannat o'rtasida bitta to'siq turuvdi, shuni bosib o'tmadi. To'siq nima bilasizmi? Bu to'siq nihoyatda Allohning huzurida e'tiborli to'siq. Bu to'siqni bandalar bilishi kerak. Allohning huzurida e'tiborlik bu to'siqni bosib o'tishlari kerak. Bu to'siq qulni ozod qilish. Qattiq ochlik kunlarida odamlarni taomlantirmoqlik, qarindosh bo'lgan yetimlarni taomlantirmoqlik va hamda qattiq muhtoj bo'lib qolgan bechoralarni taomlantirmoqlik. Mana shu o'z inson bilan jannat o'rtasidagi to'siqchi, ana shu to'siqni bosib o'tmadi inson. Bu oyat hali aytib o'tganimizdek Makka muhitida nozil bo'lgan edi. Makka mukarramada avval islomda musulmon bo'lgan kishilar ko'proq qullarni tashkil qilardi. Qullar o'zlarining hojalaridan juda qattiq azoblarni tortishardi. Ular jazirama issiqqa olib chiqib yotkizib qo'yilinib, ularning ustiga qizigan toshlarni qo'yib qo'yilardi, og'ir toshlarni. Nima uchun? Ular Rabbim Alloh deganligi uchun shu azobni tortishardilar. Ana shunday davrda bularni och qo'yilardi. Qarindoshlar ichida iymon keltirganligi uchun ular bilan savdo aloqalarini uzilgan edi. Ular hech narsa topib yegani, ba'zi narsalar topisha olmasdilar. Ayblari Rabbim Alloh deganlari edi. Ana shu davrda Alloh subhanahu va taolo insonlarning jannat bilan o'zlarining o'rtasida to'sib turgan to'siq mana shu debdi bayon qilyaptiki, mana shu narsalarni bajarsanglar sizlar jannatga o'tib olasizlar deyaptilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ana shu jannat bilan o'zlarining o'rtasidagi to'siqni yorib bosib o'tgan zotlardan edi. U kishi qullarning ichida 6 ta qulni ozod qildilar Madinaga hijrat qilishlardan ilgari Bilol ibn Rabohdan boshqa. Bilol ibn Raboh 7-chilari edi. Bilol ibn Raboh mana Umayyat ibn Xalaf qo'lida azob tortardilar. U kishini sotib olib ozod qildilar. Ana ozod qilgan qullari qiyomatgacha bo'lgan muazzinlarning ustoziga aylandani. Tamomiy bu kishi butun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mezonalarida turib tamomiy musulmonlarni Allohning yo'liga chaqirdilar mana. Bilol ibn Raboh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muazzinlari edi. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin azon aytishlikni to'xtatdilar. Chunki u kishi azon kalimasini aytib kelib ashhadu anna Muhammadar rasululloh deganlarda o'zlarini yo'qotib qo'yar ekanlar. Shuning uchun bu kishi azon kalimasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin aytmadilar. Lekin bir marta aytdilar, u ham bo'lsa Shomi Sharifga Umar ibn Xattob shu yerlarni fath qilganlarda Bilol ibn Rabohni hammalari iltimos qilishdilarki, Kisroning oq qasrini oldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu turgan payg'ambarlik avvaldagi vaqtlarida vafotlardan ilgari Fors hukmdorlarining o'zlariga xos qurib olgan oq uyini hammasini va'da qilgan edilar. Ana shu yer fath qilinganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning va'dalari esga tushib, Bilol ibn Rabohni azon aytishlikni taklif qilishdilar. Shunda Bilol ibn Raboh shu yerda azon aytdilar Umar ibn Xattobning iltimoslariga binoan. Shu yerda ashhadu anna Muhammadar rasulullohda hamma yig'ladi. Umar ibn Xattob eng qattiq yig'laganlardan bo'ldi mana bu kishi. Mana shu Bilol ibn Rabohning u kishini haqiqiy Alloh yo'lida ozod qilganliklari u kishining mana shunday din islomga xizmat qilganliklar qilishlariga sabab bo'ldi mana birodar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana birinchi xalifalari kelajakda bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu Amir ibn Fuhayrani ham ozod qildilar. Ummu Abis degan ayolni ozod qildilar. Zanira degan ayolni ozod qildilar. Nahdiya degan ayol bilan qizlarini ham ozod qildilar. Bani Muammil qabilasidan bo'lgan bir ayolni ham ozod qildilar. Bu kishi musulmon edi. Umar ibn Xattob iymon keltirmagan vaqtlari edi. Bu kishiga azob berardilar. Mana shu kishilarni ozod qildilar. Zanira ozod qilingandan keyin ko'zlari azobning ta'sirida ko'r bo'lib qolgan ekan. Shunda mushriklar mana bizi butlarimiz urdi buni deb aytishgan ekan. Shunda Zanira aytgan ekanki, Hech qanday butlaringlar foyda ham zarar ham yetkizolmaydi degan ekan. Alloh subhanahu va taolo o'zini qudrati bilan ko'zini ochib qo'ygan ekan mana. Abu Quhafa Abu Bakr radhiyallohu anhu ni ozordan ulushlarini doim olib borardilar bu kishi ham. U kishi dadalari kelib, o'g'lim shu bolalarni, shu odamlarni ozod qilyapsan ekan. Baquvvat baquvvat kullarni ozod qilganingda seni boshingga musibat tushganda bir yarab qolardi. Sen ozod qilgan kullar hammasi ishga yaramaydigan bo'lib ham ojiza bir ayollar ekan. Sen endi buni bu yoqda baquvvatroq ishinga yaraydiganlarni ozod qilgin deganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, men bularni o'zim uchun ozod qilayotganim yo'q. Buni faqat Alloh uchun ozod qilyapman degan ekanlar mana. Ana falaqta hamal aqabata. Ana shu o'zi bilan jannat o'rtasidagi to'siqni yorib o'tmadi bu inson. Ana ashabi kiromlar, xususan Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zlari bilan jannat o'rtasidagi to'siqni bosib o'tgan edilar mana. Bu to'siq nima? Ana shunday muhitlarda qulni ozod qilish degan ma'no shundan iborat. Ochlik kunlarida taomlantirmoqlik bo'lib ham kimlarga? Qarindosh bo'lgan yetimlarga va qattiq ehtiyojmand bo'lgan kambag'allarga. Endi bu yaxshiliklar men ozgina shu o'rinda islomdagi quldorlik masalasida bir to'xtab o'tmoqchi edim. Qisqaroq gapirib qo'yamiz. Islom asosi bo'lgan Qur'oni Karim Hadisi sharifda biror o'rinda odamlarni qul qilishlikka bo'lgan buyruq yo'q. Islom odamlarni qul qilishlikka buyurgani yo'q. Islom dini kelganda atrof muhitdagi butun olamda quldorlik olamshumul qonunlilikni kasb qilgan edi. Hojalar qo'llari ostidagi qullarni xohlagancha ishlatishardilar. Ularning ishlaridan keyin zindonlarga tashlab qo'yishardilar. O'lib qolmasliklari uchun ularni ovqatlantirishardilar. Qullar hech qanday inson qatorida hisob qilinmasdi. Islom keldi-da, islom kelgandan keyin man qatala abdahu qatalnahu va man jada'a abdahu jada'nahu va man akhsa abdahu akhsaynahu. Hadis sharifi buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim qulini o'ldirsa, biz ham o'ldiramiz. Kim qulining belgi qilishlik uchun qo'ylar mollarni quloq burnlarini qirqib qo'ygandek qirqib qo'yishar ekan. Kim qulini qo'l yo quloqida yo oyog'ida bir joyda belgi qilib qirqsa biz ham qirqamiz dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qullarning faqat mehnatdan boshqa narsani bilmasligi uchun ba'zi jinsiy a'zolarini nuqsonlik qilib qo'yar ekan. Shuning uchun nuqsonlik qilsa biz ham nuqsonlik qilamiz dedilar mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana islom ana qullarni shunday martabaga olib chiqdiki, hojalarga qulim deb aytishlikdan qaytardi islom. Ular o'zlarini barobarlarida ko'rishdilar. Qul kimni birodari qo'l ostida bo'lsa, nima yesa shuni yedirsin, nima kiysa shuni kiydirsin, qanday o'rinda yotsa shunday o'rinda yotkizsin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin bir savol tug'iladiki, bu yerda hozir men qisqa aytaman, inshaalloh shu qullarga bog'liq bo'lgan oyatlar kelganda mukammal bayon qilamiz. Quldorlik islomda yo'q. Quldorlikni faqat islomda ozod qilishlikka bo'lgan buyruqlar bor xolos. Islom kelganda quldorlik olamshumul qonun edi. Ana shu quldorlikka qarshi islom o'zini hamma buyruqlarni olib keldi. Lekin savol tug'iladiki, nima uchun aroqni bekor qilgandek quldorlikni bekor qilib tashlamadi islom degan savol tug'iladi. Bu savolga javob shuki, musulmon birodarlarni kofirlar jangda qo'lga olishsalar, ular xohlagancha ezib qul qilishardilar. Ayollarni xorlashardilar, bolalarni abadil obod qul qilib olishardilar. Islomda qo'liga tushgan qullar bo'lsa, ularni hamma sharoitlarni ularga yaratib berilardi. Lekin islom qo'liga tushgan qullarni hammasini ozod qilib yuborsa, u mushriklar, dinsizlar, ular juda bu narsadan xotirjam bo'lib yashashardilar. Islomning o'zini ixtiyorida yo'q deki quldorlikni bekor qilishlik. U olam shuning masala edi. Shuning uchun olam o'zi bir fikrga keladigan yo'l manzilgacha islom buning qullikni asli yo'qotadigan qonunlarni qurib qo'ydiki, hamma gunohlarda kafforat bo'ladigan ko'p kafforat bo'ladigan amallar qulni ozod qilishlikka bog'liqdir mana. Inshaalloh o'zini o'rnida kengroq aytamiz. Lekin bu yaxshi amallarni qilishlik iymon keltirgan kishilar tarafidan bo'lsa, inekigin yaxshi amal bo'ladi. Inekigin jannatga bo'lgan to'siqni yorib kirgan bo'lishadilar. Va hamda bir-birlariga sabrni vasiyat qilishgan kishilar tarafidan bo'lsa va bir-birlariga marhamatni vasiyat qilgan kishilar tarafidan bo'lsagina inekigin bu yaxshi amal bo'ladi. Iymon keltirmagan kishidan har qanday ya ko'rinishda yaxshi amal bo'lsa, uni biz yaxshi amal demaymiz. Chunki Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan u yaxshi amal emas u. Iymon amalning asli mag'zi mana shu yerga joylashgandir. Chunki agar iymon bo'lmasa, biror kishi yaxshi amalni qilsa ham tasodifiy qiladi yo odatiy tusda qiladi. Bular haqiqiy baxtli kishilar shular. Nomi amallari o'ng tarafdan beriladigan kishilar shulardir mana. Kofirlar bizlarning oyatlarimizga kofir bo'lgan kishilar, ular haqiqiy baxtsiz kishilardir. Agarki o'zlarini 1000 marta baxtliman deb sanatsalar ham buni. Alayhim narun mu'sada. Ular baxtsizligini dunyoda anglashmayotgan bo'lsalar, dunyo g'ururida, amallar g'ururida va moli davlatlar g'ururida, hovli joylarining kengligi g'ururida agar baxtsiz ekanligini anglashmayotgan bo'lsalar, yaqin kunda anglashadilarki, ularning ustida hamma tarafidan qamralgan o'tni ichida anglashadilar, lekin afsus u vaqtda vaqt o'tgan bo'ladi u narsalar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Xo'p, birodarlar, bugungi mana kunimiz Zulhijja oyining 4-chi kuni dedik. Inshaalloh 10-chi Zulhijja oyining payshanba kunida Eid qurbon namozini o'qiymiz. Eid qurbon namozi kun chiqqandan 20 minut keyin o'qiladi. Yana hozir aytamiz, Alloh xohlasa xonaqo tarafida agarchi cholaroq bo'lsa ham pokiza qilamiz shu yerlarni. Shu payshanba kuni inshaalloh Alloh shunga madad bersa, shu yerda Eid qurbon namozini o'qiymiz. Eid qurbon namozidagi hamma bir so'ramoqchi bo'lib turgan masala qurbonlik haqida ham bir ikki og'iz gapiramiz. Qurbonlik qo'y so'yishlik kishini o'zini tarafidan va oila a'zolaridan kifoya qiladi. Mol 7 kishi tarafidan kifoya qiladi. Tuya 7 kishi tarafidan kifoya qiladi. Qo'yning dadil, ya'ni semizroq bo'lish sharti bilan 6 oydan kattaroq bo'lsa, eng kamida shu bo'lish kerak. Eng yaxshisini so'yishlikka harakat qilish kerak edi. Echki bir yasharligi bo'lishi kerak. Xo'p. Molni yoshi 2 yosh bo'lishi kerak. Tuyani yoshi 5 yashar bo'lishligi kerak. Mana shu so'yish vaqtida qo'y mollarni chap tarafi bilan yotqizilinadi. So'yayotgan kishi albatta niyat qilib, Allohumma hada minka valaka. Fataqabbal minni. Xudoyo, bu narsani o'zing menga bergan eding, o'zingni yo'lingda bag'ishlayman, buni mendan qabul qilgin deb niyat qilib, bismillahi allohu akbar deb so'yadi shuni. Qurbonlik qiladigan vaqt, Eid qurbon namozi o'qilgandan keyin 3 kun ichida qilinsa kifoya qiladi. Avvalroqda qilishlikka harakat qilishlik mustahab. Qurbonlikni 3ga bo'linadi, sunnat shu. Bir qismini oilasi bilan xursandlik qilib farzandlariga, oilalar a'zolariga yediradi. Yana bir qismini do'st, birodar, qarindoshlarga, yana bir qismini kambag'al kishilarga taqsim qilinadi. Chunki hamma xursandlik qilib turganda kambag'allarni go'shga muhtoj bo'lib turishligini mu'min odamning qalbi bunga unamaydi. Al-mu'minu la yashba'u hatta yashba'a jaruh. Mu'min kishi qo'shnisini qornini to'yganligini bilmasdan turib qornini to'ygizmaydi. Mu'min odam shu kunday xursandlikni hammaga bo'lishligini xohlaydi ana shunda. Uning qalbi shunday iymon sababli shunaqa qalb Alloh subhanahu va taolo unga bergan mana. Qurbonlik haqidagi mana shu qisqacha gap shundan iborat mana. Ba'zi hozir bu kishi bir savol qildilar. Juma kuni ertasiga so'ysagan bo'ladimi degan savol bor. Bu masala shundan iboratki, qassoblar faqat bunga qassoblargina amal qilishadi. Juma vaqtigacha bir narsani so'yishmasdan yurishadilar. Buni asl masala shundan iboratki, juma namoziga azon aytilishlik bilan dunyo ishi harom bo'ladi. Ana shu vaqtda juma azonini eshitgandan keyin topgan puli halol bo'lmay qoladi shu odamni. Shuning uchun bunaqa qassoblik bir haligi birdaniga yig'ishtirib qo'yadigan kasb bo'lmaganligi uchun, uzoqroq vaqtda bo'lganligi uchun agar shu juma azonini yanigacha borib qolmasin deb jumagacha qassoblik hunarini o'rgatgan kishilar mu'min bo'lganligi uchun jumagacha shu ish bilan shug'ullanmay tursin degan. Bunga o'zi boshqa kasb egalari ham hammalari o'zi shunga o'zi bo'ysunishlari kerak. Lekin o ishlar, masalan boshqa kasbchilik, boshqa hunarmandchiliklar shunday tashab ketsa bo'laveradigan hunar. U aynib qolib yo boshqa bir nima bo'lib qoladigan emas. Qassoblik hunari ana shu vaqtdagina tashab ketishlikka bo'lmaydi. Go'shtlar shunday qolib ketib qolishligi mumkin ana. Shuning uchun xususan issiq davrlarda uni joylab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Shu asl ma'no shu. Bo'lmasam, juma kuni so'ysa bo'laveradi albatta bu narsani. Mana bunga Usmon radhiyallohu anhu Umar ibn Xattob minbarda xutba o'qib turganlarda Usmon radhiyallohu anhu ko'ynalari chang bo'lgan holatda kirib keldilar. "Voy Usmon" dedilar. "Qaysi soatda turibsiz?" dedilar. "Dodlar bog' ishi bilan ovora bo'lib qolgan, shu azonning ovozini eshitildimi, ishni tashab kelyapman" dedilar. "Tahorat qilishga ulgurdim xolos" deganlarda, "Tahoratni ham qo'yavermabsiz-da" dedilar ana shunday. Ya'ni bunga avvalroqdan harakat qilinishlik kerakligini ta'lim berganlari mana shunday asosdan kelib chiqqan bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh taolo shu ibodatlarimizni hammasini qabul qilayotgan bo'lsin. Bizlarni ham o'sha haj safaridagi kishilarni qatorida Alloh taolo duolarimizni ijobat qilsin. Yana yilgi davrlarga Alloh taolo mashirdan bir to'p-to'p, xususan men o'zimi borishligim yo boshqani xohlayotganim yo'q, bu yerdagi o'tirganlarni ham xohlayotganim yo'q. Nihoyatda dillarida biz ham borolmaymizmikin degan zaif kishilar bor, mustazafillar bor. Ana shu mustazafillarni Alloh subhanahu va taolo avvalo islomni bilishlikka muvaffaq qilsin. Islomning boshqa arkonlarini hammasini qilishlikka muvaffaq qilsin. Shu qatorda Alloh subhanahu va taolo ma'yus bo'lib turgan shu farz amalni ham Alloh subhanahu va taolo ko'pchilikka muvaffaq qilsin. Mana janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulh Hudaybiyada Usmon radhiyallohu anhu Makkaga elchi qilib jo'natganlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni g'amgin qilishlik uchun Makka mushriklari Usmon o'ldirildi degan xabarni tarqatishib yuborgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'amgin bo'lib daraxtga suyandilar, shajaratul rizvonga suyangani suyanib turib bay'at qabul qildilarki, biz elchi qilib turgan Usmonni agar o'ldirishgan bo'lsa biz jang qilamiz dedilar. Shunda shajaratul rizvonda suyanib turganlarda bay'at qilishdilar hammalari. Usmon radhiyallohu anhu haqida bu gap yolg'on edi. U kishini keyin qaytarib berishdilar. Shu Makkaga kirganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan chiqib ketganlarcha haj qilmadilar. Haj qilmaganlarda Usmon radhiyallohu anhu endi kirib qolganlari uchun, "Ey Usmon, mana endi siz Ka'bani oldiga kelib qoldingiz. Siz endi bir tavof qilib haj qilib oling." Shunday deganlarda aytgan ekanlarki, "La ahujju va rasulullohi mannu'un." Haj qilmayman degan ekanlar, "Rasulullohni to'sasizlar u, men haj qilamanmi?" degan ekanlar shunda. Shuning uchun meni ham qalbimga shu keladiki, juda ko'p zaif kishilar bor. ular hammalari haj qilolmayotganlariga ko'p yig'lashadilar ashular. Lekin bizlar masalan o'zimiz uddalaganlar haj qilsak, unda ko'pchilik hajga bormasa, ana shular yana ham mayusligi qolmaydi. Ana shu so'zdan men to'lqinlanib aytayapmanki, Alloh taolo birinchi shu mustazafillarni haj qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Shular qatorida Alloh taolo bizlarga ham muyassar qilsin, Parvardigora. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Amin. Alloh taolo Parvardigora sallallohu alayhi va Alloh taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Allohu akbar. Xo'p, bir yana so'zimiz bor ekan. Allohu akbar. 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 La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar. كلما أحرموا من الميقات ولب الملبون ولب الملبون محلقين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين الله أكبر كلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين مكبرين الله أكبر كلما وقفوا بعرفة مخبتين منبين منيبين مهللين الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام الله أكبر كلما رموا الجمرات ذاكرين مكبرين محلقين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر الله أكبر La ilaha illalloh va lillahil hamd. Alloh subhanahu va taolo mana ayyomi ma'lumot kunlaridagini bizga Alloh nasib qildi. Ayyomi ma'lumot kunlarining oxirgi kunlarida qurbonlik qilinadi. Bu qurbonlikning asl tarixi bobomiz Ibrohim alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo imtihon qilib o'zining qarigan vaqtida bergan farzandlari Ismoil alayhissalomni o'zini yo'lida qurbon qilishlikka buyurdi. Ibrohim alayhissalom o'zlarining farzandlari jigar poralarini Alloh subhanahu va taoloni buyrug'iga muvofiq qurbonlik qilmoqchi bo'lib farzandlariga aytdilarki, Astaizu billah ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ey aziz farzandim, men tushimda sizni qurbonlik qilyapman, nima fikr bildirasiz dedilar. O'g'illari Ismoil alayhissalom u kishi Ibrohim alayhissalomni o'g'illari edi-da. Shuning uchun ikkilanmasdan, o'ylanmasdan aytdilarki, Astaizu billah ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'allohu minas sobirin. Ey aziz muhtaram dadajonim, buyurgan narsani qiling, nimaga buyurilgan bo'lsangiz, insha'alloh men bunga sabot bilan, chidam bilan turaman dedilar. Ibrohim alayhissalom u kishini qurbonlik qilishlikka yaqinlashganlarida Alloh subhanahu va taolo tarafidan nido keldiki, va nadaynahu an ya ibrohim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Ey ibrohim, siz tushni haqiqiy tasdiqladingiz, biz mana shunday haqiqiy xudoga sig'ingan xudojoylarni shunday imtihon qilib shunday mukofotlaymiz deb jannatdan bir qo'chqor Alloh marhamat qildi. Uni o'g'illari o'rniga shu qo'chqorni qurbonlik qildilar. Payg'ambarimiz, habibimiz, azimimiz Muhammad alayhissalom bobomiz Ibrohim alayhissalomning sunnatlarini ihyo qilib, u kishi Hajjatul Vadoda haj qilganlarida 100 ta tuya so'ydilar qurbonlik qilib. Madinai Munavvarada turgan vaqtlarida uylarida 2 qo'chqor, shohlik va qashqalik qo'chqorni so'ydilar. bittalarini Muhammad alayhissalom tarafidan va u kishi oila a'zolari tarafidan so'ydilar. Ikkinchisini ummati Muhammad tarafidan so'ydilar. Ana Muhammad alayhissalomning bu sunnatlari bo'lib qoldi. Ulamolarning ko'plari buni mustahab dam degan kishilar ham bor. Lekin ulamolarning boshqalari davlatman bo'lishlik bilan vojib dedilar. Ey mo'min birodarlar, boboyimiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan sunnat bu. Muhammad alayhissalomdan qolgan sunnat. Buni ihyo qilmishlikka harakat qilinglar. Alloh bergan moli davlatlarga baxillik qilmanglar. Allohning yo'lida sarf qilishlikdan baxillik qilmanglar. Eng yaxshisi va go'shtdorini olib so'yinglar. Tuya bo'lsa 7 kishi o'rniga o'tadi. Yoshi 5 yoshdan kam bo'lmasligi kerak. Mol bo'lsa 2 yosh bo'lmoqligi kerak kamida. U ham 7 kishi tarafidan o'tadi. Qo'y bo'lsa bu ham eng kamida 6 oylik yaxshi yetilgan bo'lish kerak. Bu 1 kishi tarafidan o'tadi. Echki bo'lsa 1 yoshlik bo'lmoqligi kerak. Bu kishi ham bu ham 1 kishi tarafidan o'tadi. Qurbonlik so'yilayotganda albatta chap tarafini yotkizib qo'y mollarini Bismillahi Allohu Akbar deb niyat qilib Alloh subhanahu va taoloning tarafiga jo'natmoqlik kerak. Tuyani yotkizib so'yilmaydi, tikka turgan holatda so'yiladi. Alloh taolo mana shu ibodatlarga Alloh muvaffaq qilsin. Qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Astaizu billah. Zalika va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والريب والفساد إنك أنت السميع العليم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين صلى الله تعالى وعليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد نوبة كيان درسنا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le